Hún varð ekkert af því sem sagt að faðirinn færi með kassan út eftir.
Nei, beinin voru, ég tók kassan og fór með hann upp á loft, þannig í framhúsin og þar var hann, já, til skamms tíma. Og þau eru sjálfsagt orðin og hún lít núna beinin.
Heldur þú séu þar ennþá?
Nei, allir það, allir, ég hugsa sig, ég var ekki spurt eftir, ég geti trú að væri búið að taka þau og grafa þau.
Veistu hvað faðirinn dreymdi?
Nei, hann sagði það aldrei. Sagði ég aldrei neitt það en hann var alveg ráðinn í því um morguninn að fara ekki með beinin.
En dreymdi engan neitt sambandi við þetta?
Mér dreymdi nú ekki til sambandi við það, annars varum við ofta að dreyma þetta fólk. Þetta dána fólk þarna. Og ég man eftir, það var alltaf gott við mig og ég man eftir að mér þótti svo einkennilega og sérstaklega einkennilegt og sérstaklega fallegt fatnaður sem það var oft í. Ég man eftir konunum þar voru með svona slæður yfir sér, svona óskaplega fallegar. Hann eitthvað prjónaðar eða...
Hvernig voru þú litin?
Allavega litar.
Manstu hvernig voru litin?
Já, þær voru nokkuð hvítar og svo... Það var nú eins og væri svona þessir, jafnvel, sauða litur okkar. Ulla litir. En þær voru eitthvað svo fallegur og þó sem að voru... Ekki úr því þær voru svo þunnar slæður og klútar sem þeir voru með. Ég var eftir mér þótt þetta svo fallegt.
Manstu hvernig klæðaburðu var öðru leiti?
Já, þær voru nú svona... Já, hann var líkur svona... Ekki ósvipaður svona upphlutnum íslenska. Og nema allt búnaður var dökkur.
Var það einhver svona sorgarklæðina,
veitst? Já, eiginlega eftir því sem að þá var nú álitið. Fötin voru yfirleitt dökku og eins sem að karlmennir voru í. Og mann ég eftir þau voru móröð um fötum og yfirleitt mikið dökkum.
Á hvað leiti var að frábrugðið því sem að þá þekktist? Með við þann klæðabur sem þá þekktist?
Já, það virtist nú ekki vera mjög mikið frábrugðið. Ekki mjög mikið.
En hvaða leiti
svo? Ég man samt ekki eftir til dæmis peysum, ég man ekki eftir þeim. En vestin og jakkarnir, þetta var mjög svipað. Svo það var svona á fólkinu þá.
Dreymdi þið þetta fólk oft?
Já, nokkuð oft.
Það hefur verið bara með að varst krakki kannski?
Já.
Ekki eftir þú fórst að fráðfera?
Nei, mér dreymdi það nú, ekkert eftir það, ekkert.
En hvers konar viðskipti voru það svona í draumum sem þú hafðir við það?
Já, ég man nú eftir að, og það þótti mér ákvæðlega skrítið, ég man eftir að mér dreymir að ég eigi að fara eitthvað von á eyrar til að taka bein. Það kemur einhvern til mín og byrð með fara von á eyrar og taka bein sem eru þar. Og ég var alveg ósjálflátt um morgun. Um leið ég kom fætur fór ég von á eyrar og ég fann bein þar. Hvort sem þau voru þessum sem að mér dreymdi nú eða ekki. Og mér fannst stundum, mér finnast að það heppi mig eiginlega til þess að týna saman beinin sín, þetta fólk.
Fannst þið þú hafa einhver orðaskipti við það?
Það var ákaflega lítið, ákaflega lítið.
Já. Var þetta margt fólk sem kom yfirleitt fram?
Já, ég man eftir þegar ég man best eftir fatnaðinu þá var það margt fólk. Það var margt fólk sem var saman. Og ég kem þarna og sé þetta fólk og veit að það er þetta fólk. Veit það einhvern veginn í draumnum. Þegar ég man best eftir þessum klæðnaði þess. Það var nokkuð margar konur þarna þær voru svona í þessum búningi með þessar slæður yfir sér. Svona fallegar.
Var í uppskipting milli kalla og kvenna?
Ég gerði mig nú ekki grein fyrir því en ég held að það hef verið dálítið svipað.
En á hvaða aldri virtist þetta fólk vera?
Þetta virtist vera allt fullorðið fólk.
Ekki gamalt fólk?
Já, sumt, jú. Ég man eftir til dæmis að það var gráhært. Ég man eftir því.
Manstu þetta á sér börn til dæmis
jú? Nei, ég man. Eiginlega ekki eftir börnum. Þó fann ég nú bein sem að voru hlut að vera að börnum eða miklu unglingum. Það var okkurlega lítið að því. Og kannski hafa þau nú svona ekki þolað eins að vera þarna eins og að fullorðna fólki eða gömlum, það er ekki víst.
En lékst þú þér einn af þessum beinu og ekki önnur börn sem að...
Nei, þau vildi ekki leika sér að því.
Til dæmis þín systkin?
Já, nei. Og þá þegar þau komu nú upp, þá fórum að leika okkur að allt öðru heldur en þá beinun. Þetta var bara yfir viss tímabil. Eiginlega, ég var elstur þarna af krökkunum og þetta var yfir það tímabil sem að þau voru að koma upp til þess að við getum bara að leika okkur saman.
Já, þótti fólki að þetta ekkert svona óhugulegt að þú væri að leika þeirra mannabein?
Jú, sumt, þótti tóm vitleysa. Jú.
En þú leikir þér á öðrum hlutum heldur en þessum beinum?
Já, þegar ég fór nú að stálpa svona, já.
En hvernig lékstu þér á þessu bein?
Ég var alltaf að raða þessu upp. Ég var alltaf mest að reyna að koma þessu saman einhvern veginn. Svona að fá hérna svona hlutföll í þetta. Og stærðir. Ég man eftir einni kúpu, hún var ákveðlega stór, hún var stærri en hún var stærðist af þeim. Falleg hauskúpa. Og ég reiknaði með að það væri að stóru mann og var að reyna að fá bein, svona í hlutfalli við það. Já, ekki gekk mér það nú eiginlega vel. En ég var svona alltaf að grúska í þessu.
Komu engir sem höfðu sérstakann áhuga á þessu til dæmis læknar?
Nei.
Sýndu þessu áhuga?
Nei, og þetta var, ég ætla fólk hefur fundist svona heldur fátt þetta. Það var ekkert, ég var mest einn við þetta.
Já.